Americká novinárka Lindy West v lete 2013 číta svoje nové správy, tak ako to robí každé ráno, a nájde tam desiatky správ s pestrofarebným hejtom, kruté urážky jej osoby a sem tam aj hrozbu alebo želanie smrti. Lindy totiž roky píše o feminizme a kritizuje stand-up komikov za vtipy o znásilnení, takže je ti asi jasné, že anonymné publikum ju denne hejtuje tak, ako keby to bol ich vysnívaný job a závisel na tom osud ich pokolenia. Lindy sa tým ale už dávno naučila žiť, prečíta si to, vyfiltruje hejt a pokračuje po svojej robote. Lenže toto ráno našla medzi lavínou korešpondenčnej hnačky aj správu od človeka, ktorý už zomrel. Bolo to správa od jednej z najbližších osôb, jej otca, z ktorého smrti sa stále spametávala. Niekto cudzí si dal totiž tú robotu, aby vyhľadal jeho fotku, založil mu falošný Twitterový účet pod jeho menom a do bia si dal popis otec hanbiaci sa za svoje idiotské dieťa a z tohto účtu jej napísal, že je sklamaný z toho, ako Lindsay vyzerá a urážal jej výzor. No a takéto niečo dnes neprekvapí nikoho, kto si párkrát zažil akúkoľvek online diskusiu. Otázkou teda je, že čo musí mať takýto človek vo vnútri, aby dokázal urobiť niečo takéto. K priebehu sa samozrejme ešte vrátim, ale to, čo sa stalo Lindy West a to, čo zažíva v online prostredí väčšina z nás, a na to má už veda dnes celkom dobré mechanizmy a pravdepodobné vysvetlenia, čiže my vieme asi povedať, že kto píše hejt, prečo ho píše, prečo nás to tak bolí, uráža a čo s tým reálne robiť. Poďme najprv na to, prečo nás hejt tak ovplyvňuje, aj keď sú to len slová napísané na čiernom displeji o človeka, ktorý o nás nič nevie a ktorého s vysokou pravdepodobnosťou asi nikdy ani nestretneme. Eisenberger aj s kolektívom v 2003 sledovali a merali ľudí, ktorí hrali jednoduchú online hru s loptou, ktorá sa volá Cyberball, a traja hráči tam hádžu medzi sebou loptu a v tom určitom momente dvaja prestanú hádzať tomu tretiemu, takže ho jednoducho z tej hry vylúčia a začnú ho ignorovať. A v mozgu vylúčeného účastníka sa rozsvietila časť mozgu, ktorá registruje, že niečo nie je v poriadku, povedzme niečo ako detektor problémov, a rozsvietila sa veľmi podobne, tak ako keď sa udrieš ako nemehlovité tupčino. A novšie štúdie ukázali, že tie signály sa neprekrývajú jednak jednej, že to, keď sa niečo stane online, nás boli rovnako, ako keď si urobíme niečo fyzické, ale prekrývajú sa dosť na to, aby bolo tvojmu mozgu skoro jedno, že či ti niekto ublížil fyzicky, alebo ťa ignoroval pri primitívnej online hre. Pri hate komentári funguje tento istý mechanizmus. Ďalšia vec je tzv. Negativity bias, čo v preklade znamená, že zlé veci majú pre nás väčšiu váhu ako dobré. No, Baumeister s kolektívom v roku 2001 zhrnuli desiatky štúdií, pozerali sa na štúdie od romantických vzťahov po finančné rozhodovanie, no a vyšlo mu, že zlá informácia má pre nás v priemere 2 až 5 krát silnejšiu váhu ako rovnako dobrá informácia. Hej? Čiže keby som to zjednodušil, tak môžem povedať, že 5 pochvál ledva vyrovná jednu urážku. A to je aj dôvod, prečo keď čítam komentáre k epizódam, tak síce prišlo tisíce pozitívnych feedbackov, ale ja ti vnem presne odrecitovať len tie najhoršie a najhnusnejšie, a to dokonca lepšie ako našu famózne upravenú slovenskú hymnu. Evolučný dôvod je dokonale logický. Naši predkovia, ktorí boli viacej skeptickí, citliví na hrozby a na rozpoznávanie nebezpečenstva, mali oveľa väčšiu šancu na prežitie než tí, ktorí mali tendenciu ich prehliadať alebo ich zľahčovať. Preto mozog väčšiny z nás reaguje na hejt ako na nebezpečenstvo, ktoré je treba vyriešiť, pretože náš mozog to interpretuje ako potenciálne život ohrozujúce. No a tretia vec, prečo tak reagujeme na hejt, súvisí samozrejme s amygdalou, ktorú často spomínam, naše centrum na rozpoznávanie hrozieb. A ona reaguje rýchlo a často prehnane. Naopak prefrontálny kortex, teda náš, nazvime to, racionálny mozog, reaguje pomaly. Takže pri hejte, pri urážke ti amygdala dá kopačku do brucha za pár milisekúnd a rozum sa zapne až troška neskôr, po pár sekundách. A tento čas medzi kopačkou do brucha a ráciom, tak tam vzniká rozdiel medzi tým, že kapslokom som tomu človeku objasnil, prečo je dezolát tupec a jeho rod by mal vymrieť, a medzi tým, že som to vypustil a šiel ďalej. Toto, čo cítiš, keď čítaš hate komentár, máš nainštalované od predkov ako našu evolučnú pomôcku, ktorá nám pomáhala prežiť v dobe, kedy bol cudzí človek často naozaj hrozbou. A bohužiaľ sa to nedá vypnúť, dá sa to naučiť do určitej miery ovládať, lebo náš mozog reaguje, ako by nás atakoval ten človek naživo, tvárou v tvár. Potom je tu otázka, že prečo ten človek napíše v online prostredí to, čo by naživo nikdy nepovedal. To znamená, že ten istý človek, ktorý ti v komentári napíše, že si tustičky primitív s bradavkami jak lovecká saláma, ktorému dám 4 facky lakťom na anál, tak tento istý človek ťa v potravinách pri pokladni pozdraví a neurobí nič, pretože v online prostredí nám chýbajú brzdy, ktoré nám v kontakte naživo bránia správať sa ako čerstvo korunovaný kretén.
To je kreténa! To je kretén!
John Suler s kolektívom v roku 2004 to popísali ako online disinhibičný efekt a vymenoval 6 dôvodov, pre ktoré sa to deje. Prvý dôvod je anonymita, logicky. Nikto nevie, kto si, pretože keby to, čo ten hejter píše na internete, hovorí ľuďom naživo, tak nie len, že poškodzuje svoju reputáciu a spoločnosť by ho pravdepodobne vylúčila, ale je tam veľká šanca fyzického konfliktu a pri niektorých troloch aj smrti, povedzme si úprimne, pri tak vyhrotených komentároch. Druhý je neviditeľnosť, to znamená, že aj keď ťa identifikujú tí ľudia v online prostredí, oni nevidia tvoju tvár, nevidia, ako si červený, nevidia, ako sa ti chvejú prsty, keď na teba dávajú hejt, takže nedostávajú spätnú väzbu, ktorá by ich brzdila v tom hejte. Nevzniká tam žiadna spätná väzba pre empatiu, ktorá by tomu zabránila, pretože ja keď vidím, že niečo, čo niekomu hovorím naživo, pôsobí na neho zle a zraňuje ho to a môže to spôsobovať nejaké utrpenie, tak podvedome zmierním svoje správanie. To je opäť evolučný mechanizmus. Tretí je asynchrónnosť. Napíšeš komentár, odídeš a nemusíš čeliť okamžitej reakcii a nemusíš zniesť to, čo by si v rozhovore tvárou tvár musel zniesť alebo musela zniesť. Čiže ty vieš, že uraziť niekomu kulinárske schopnosti jeho babky do tváre je rozsudok smrti a neexistuje horšej urážky a následky tejto urážky nesieš i hneď, preto to nikdy neurobíš. Ale v online prostredí to napíšeš s tým, že vieš, že ten človek ti možno odpíše neskôr, možno si to nevšimne, alebo ti neodpíše vôbec, ale hlavne, že nemusíš hneď čeliť tej, povedzme, negatívnej okamžitej reakcii. Štvrtý by sme mohli preložiť ako solipsistickú introjekciu.
What?
Čo znamená, že v hlave si nevedieš rozhovor so skutočným človekom pri písaní hejtu, vedieš ho s predstavou, ktorú si o tom človeku v hlave vybudoval a tá predstava býva úplne zjednodušená, karikatúrna. Lindy West nebola pre toho muža skutočná žena s mŕtvým mocom, bola pre neho koncept, nejaká ukričená feministka, ktorá si zaslúži dostať po hube a bola to pre neho len predstava, ktorú si v hlave vyformoval z fragmentov toho, čo o nej čítal v online prostredí. Piatý je disociatívna imaginácia, to znamená úplne zjednodušenie, že náš mozog vníma internet niečo ako hru. Podobne ako keď sme boli deti, tak v hre na vojakov sme mohli kamošovi povedať, že ho zabijem, lebo obaja sme vedeli, že to nebolo naozaj. Alebo mám dvoch bradáčov, čo je také šialené plemeno a oni, keď sa hrajú, tak to vyzerá, že to je brutálna bitka, ale oni pritom tak zvláštne chrochtajú a tým si dávajú najavo, že proste to je hra. A v online prostredí sa zapína podobný mechanizmus, čiže ten človek pri klávesnici v hlave nepíše skutočne, on píše ako keby v hre. Keď ten človek za klávesnicou píše niekomu hejt, tak on si nepredstavuje, že to je realita, alebo jeho mozog to nevníma ako realitu, ale vníma to ako nejakú hru. A šiestý je minimalizácia autority, to znamená v online nikto nemá nejakú hierarchickú prevahu, nie je tam žiadny šéf, žiadny učiteľ, žiadna polícia, takže v podstate neexistujú žiadne pravidlá, neexistuje žiadny dohľad ani strach z následkov a ten plyn agresivity ide až na podlahu. Predstav si to, ako keby sme mali cesty, ale nemali sme žiadne pravidlá, kto dá komu prednosť, žiadne značenie, žiadne semafóry, žiadny policajný dohľad, ani obmedzenie na alkohol a iné látky, tak tá cestná premávka by vyzerala rovnako ako diskusia pod príspevkom na Facebooku. Lapido, Leffler a Barak to v 2012 potom experimentálne potvrdili, zobrali študentov, dali ich do dvojíc, aby četovali o kontroverznej téme a niektoré dvojice sa videli cez webkameru, niektoré mali očný kontakt a iné si iba písali. A vyšlo im, že najsilnejším faktorom toxicity je absencia očného kontaktu. To znamená, že bez očí oproti sa otvára ventil toho najhoršieho, čo v nás je. No a teraz poďme na to, že aký typ človeka píše hate komentáre a prečo ich píše, ale ešte predtým. Pravdepodobne si pamätáš na to, že posledné 2 roky sme s bratom strávili tréningom na výzvu Ironman a tesne predtým sme dostali infekciu, nemohli sme ísť pretekať a tá infekcia nám spôsobila nejaké dlhodobejšie následky, pri ktorých sme sa niekoľko mesiacov nemohli vrátiť do tréningu. No a ja som skúšal naozaj za tie mesiace veľa vecí a teraz mi konečne jedna začala fungovať a posledné mesiace som naspäť v tréningu a trénujem, dalo by sa povedať, naplno. No a o 3 týždne bude môj pokus o návrat na domácom preteku v X-Bioniku v Šamoríne v Challenge, čo je môj srdcový event. Ja to nazývam ako festival pre športovcov, lebo je tam fantastická atmosféra, sú tam vždy skoro všetci triatlonisti na Slovensku, je tam množstvo ľudí ako podporovateľov, dobré jedlo, stánky, fantastická atmosféra a týmto ťa chcem pozvať, pretože to je najväčšie triatlonové podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Je tam majstrovská kategória profíkov a v sobotu 23. mája patrí aj detským behom a junior triatlonu, na ktorý sú ešte posledné miesta, takže kľudne zober aj svoje deti a príď podporiť športovcov. A my pretekáme v tej polovičnej vzdialenosti v nedeľu, čiže pre mňa veľká vec, že konečne po pol roku sa môžem vrátiť do nejakého pretekárskeho tempa a dokázať môjmu telu, že konečne môžem znova pretekať a blízke budúcnosti si opäť skúsiť Ironmana. No a dokonca v piatok o 18.30 je tam v rámci celého eventu nesúťažný charitatívny 5-kilometrový beh, z ktorého výťažok ide na nadáciu Adeli. A takže budem rád, keď si pozrieš odkazy dole pod videom a keď sa uvidíme v Challenge na Šamoríne na slovenskom športovom festivale. Aspoň tak ho vnímam ja. Tu si to rozdielme do 2 typov hejterov. Prvý, Erin Buckles a kolegovia v roku 2014 spravili jednu z najcitovanejších štúdií o trolovaní, respektíve o hejtovaní. A boli tam ľudia, ktorí sa otvorene priznávali, že trolujú a že ich to teší. No a oni sledovali, aké osobnostné črty sa u nich štatisticky nachádzajú a našli 3. Machiavelizmus, čo je manipulácia ako prirodzená stratégia, psychopatia, čo je chýbajúca empatia a sadizmus, čo je potešenie z toho, že druhému človeku je zle. A tieto 3 črty sú súčasťou tzv. Dark tetrad, to znamená štvorice črt, z ktoré prekvapivo narcizmus s trolením až tak nesúvisel, ale ostatné 3 hej, pričom najsilnejším prediktorom trolovania alebo písania hejtu bol sadizmus. No a Buckles štúdii hovorí, že trolling je internetová manifestácia každodennej krutosti, takže nejde o ľudí, ktorí svet nevnímajú alebo bolesť vo svete nevnímajú, ale o ľudí, ktorí ho vnímajú a robia mu zle, lebo ich to baví a prináša im to potešenie. A potom Sest a Mach v roku 2017 spravili navezujúcu štúdiu a skúmali, aký typ empatie majú hejteri. No a empatia má 2 komponenty, pričom bežní ľudia majú obidva naraz v nejakej miere. Kognitívna empatia, to je schopnosť prečítať druhého človeka, vedieť, čo si myslí, čo cíti, čo ho zabolí. A afektívna empatia je schopnosť tú emóciu cítiť spolu s ním vnútri seba. No a trolovia s vysokou mierou psychopatie kombinujú vysokú kognitívnu empatiu s nízkou afektívnou. Teda vedia presne, čo druhého človeka bolí, čo mu ublíži, ale necítia tie následky. A u ostatných trolov je to jednoducho znížená afektívna empatia. No a týchto ľudí, ktorých teraz opisujem, mohli by sme ich nazvať, že to sú v podstate tí najtoxickejší, tak tých je menšina. A to sú tí, ktorí cieľene vyhľadávajú obete a robia to opakovane, takže s nimi nemá zmysel žiadny rozhovor, žiadne vysvetľovanie ani logika, lebo ich cieľ nie je dospieť k pravde, ich cieľ je spôsobiť škodu alebo bolesť. No a oveľa častejší je druhý typ, kde Justin Chang v 2017 spravili experiment pod názvom Anyone can become a troll. No a za toto dostali aj ocenenie. A tá metóda bola, že vzali bežných ľudí, postavili ich do simulovanej diskusie a manipulovali ich dvomi vecami. Prvou bola zlá nálada, ktorú vyvolali cez ťažký test, ktorý ich frustroval. A druhou bolo vystavenie tých ľudí toxickým komentárom. To znamená, že tí ľudia jasne videli, že iní účastníci diskusie už písali nejaké otrasné a škaredé hejty. No a kombinácia týchto dvoch vecí, čiže zlá nálada a videnie iného hejtu, zdvojnásobila pravdepodobnosť, že obyčajný človek napíše hejt komentár. Takže si treba uvedomiť, že to nemusí byť človek, ktorý má dark tetrad alebo tú temnú štvoricu. Stačí zlý deň plus zlý kontext, ktorého je čím ďalej tým viac na internete a obyčajný človek už píše hejt. Čiže väčšina hejterov, na ktorých narazíš online, nemusia byť chronickí psychopati, o ktorých som hovoril ako o prvých, ale obyčajní ľudia v zlej nálade alebo v zlom období, ktorí by ti to do tváre naživo nikdy nepovedali. A to isté platí pre teba, že kedykoľvek sa môžeš stať hejterom, aj keď si myslíš, že si voči tomu imúny a možno napíšeš, že hej, po túto epizódu, lebo ťa naserem nejakým vtipom alebo nejakou narážkou. Ale podstatné je, že máme tu dva typy hejterov a treba ich odlišovať, pretože keď sa vrátim k Lindy West, tak to je pekný prípad toho druhého typu hejtera. Ten týpek, čo to urobil, jej zavolal do rádia o rok a pol neskôr po tom incidente a vyšlo najavo, že to bol obyčajný chalan, ktorý nenávidel vlastné telo a priateľka sa s ním práve rozišla, sedel celé dni pred počítačom v nudnej kancelárskej robote a sám to nazýval život bez zmyslu. A on nenávidel tú Lindy, pretože ona zvládla niečo, čo on nie. Prijala sa taká, aká je a mala úspešnú platformu. Takže to bol vyhrotený situačný prípad, ktorý explodoval do extrému a keď ho Lindy konfrontovala, ale ona ho konfrontovala spokojnou otázkou, žiadne obviňovanie, tak ten chalan sa rozpadol a ospravedlnil. Pre neho ten rozhovor zafungoval, ale pre väčšinu nejakých chronických hejterov, ktorí majú dark tetrad profil, čiže pre ten prvý typ by to nikdy nefungovalo. Ten chalan, potom vlastne ten príbeh môže nájsť aj na internete, že odišiel z tej práce, našiel si novú priateľku, začal sa venovať deťom a jeho život sa akože rapidne zlepšil, čiže taký akože happy end. No ale teraz je otázka, že čo s nimi robiť, s tými hejtermi. Najčastejšia rada, ktorú nájdeš na internete a ktorú aj ja teda vídam, je len ich ignorovať. A táto rada sama o sebe nestačí, pretože potom pasívne sedíš s problémom, respektíve konfliktom v hlave. Otvoreným konfliktom v hlave. Negatívna informácia má v mozgu násobne väčšiu váhu oproti pozitívnej, o tom sme hovorili. Takže keď si ráno prečítam nejaký komentár, že vyzerám jak Henrich VIII, čo je na jednej strane kompliment, pretože poznám Henricha VIII, viem, že spadol z koňa, poranil si nohu, tá mu začala potom neskutočne hnisať a smrdel tak, že keď ľudia k nemu chodili na audienciu, tak sa museli parfumovať, aby tam vydržali. Mal 180 kg, 137 cm obvod pupku a mal 13 chodové večere a smrdelo mu z huby tak, že na tom padala diplomacia. Tak potom sa človek zamyslí, kde zlyhal. A celý deň to potom človeku leží v hlave, že premýšľam nad tým pri obede, prehrávam si to v hlave, hľadám, čo by som tomu človeku mal odpísať, premýšľam, čo si myslia ostatní a každú minútu posilňujem tú spomienku, čiže ruminujem. Susan Nolan Hoxema v desiatkách štúdií ukázala, že ruminácia je trénovateľná obomi smermi. Dá sa znížiť aktívnymi technikami, to znamená presmerovanie pozornosti na nejakú inú činnosť, vyžaduje to sústredenie, meditácia a tak ďalej. A dá sa zvýšiť pasívnym sedením s tým daným problémom. Takže ignorovanie toho problému bez aktívnej náhrady je v praxi pasívne sedenie s tým problémom a trénovanie mozgu na to rozoberať ten hate komentár a umelo sa udržiavať v tej negatívnej emocii toho hnevu. Hej, že prečítam si ten komentár, vtedy ma to nasere, ale to, čo ma v tej emocii udrží, je už moja vlastná ruminácia, kedy ja si to zase spomeniem na to a hovorím si, že Ježiš, ostatní to videli, čo si myslia oni, čo mu odpíšem alebo neodpíšem mu, budem ho ignorovať, čo je najlepší možný postup. No a čo v dátach funguje, je blokovanie. Štúdie zo sociálnych sietí v poslednom 10-ročí naznačujú, že užívateľia, ktorí blokujú hejterov bez odpovede a reportujú ich, majú nižšiu úroveň emocionálnej záťaže po tom incidente, ako tí, ktorí im odpovedajú, argumentujú a hádajú sa s nimi, lebo blokovanie aktívne odoberie hejterovi to, čo chce. Ten sadistický typ chce reakciu, najlepšie nasranú, a blokovaním ju nedostane a už sa nemôže k tebe dostať, pretože už ti nemôže napísať. A zároveň ti odoberie to pokušenie sa k tomu komentáru vracať, lebo zmizol, a aj pokušenie tomu človeku napísať. Čiže zablokovaním urobíš to, že to je pre tvoju hlavu zatvorený problém. Neotvorený, ako keď to ignoruješ. No a paradoxom je, že ľudia blokujú menej a ako by mali, lebo sa im to zdá ako prehra, ako by si človek priznal, že ho to dostalo, ale v skutočnosti je to blokovanie vyspelejšia stratégia, ako reagovať v komentároch, pretože to je krmivo pre toho trola, pre toho hejtera. Samozrejme pri situačnom hejterovi, tak tam tá konverzácia niekedy funguje, ale len pri splnení určitých podmienok, to znamená, že nesmieš byť v afekte, v amoku, čiže reagovať 24 hodín od toho incidentu. Nesmieš mať v tej odpovedi svoje ego, to znamená, že nejdeš mu dokazovať, že si lepší alebo že on je horší, a kladeš iba otázky bez nejakých obvinení. Hej. Podobne ako to vlastne urobila tá Lindsay West. Inak toto podrobnejšie, že ako to urobiť, rozoberiem v bonusovej epizóde. Tam si pozriem taký jeden zaujímavý príbeh černošského muzikanta Daryla Davisa, ktorý si 30 rokov pozýval na večeru lídrov Ku Klux Klanu a vyše 200 z nich nakoniec aj klan kvôli nemu opustilo. No a potom tam budem hovoriť o nejakom protokole, kedy má konverzácia so situačným hejterom zmysel a kedy je to strata času, takú rozhodovaciu maticu. Dám ti aj čísla, čo robí dlhodobý hejt s telom a hlavou človeka, a nejaká možná odbočka k slovenskému a českému právnemu rámcu, že kedy hejt prekročí trestný čin. No a možno aj nejakých pár vecí z mojej vlastnej skúsenosti. Dole pod videom nájdeš odkaz na naše Dopaminium, kde vychádza každý týždeň takáto bonusová epizóda. Nájdeš tam archív už desiatky a vyše 100 epizód, ktoré nikde inde nie sú, za 7 eur na mesiac. Budeme teraz spúšťať Discord. Myslím si, že už každý týždeň už to bude dokončené, že budeš mať prístup aj ku komunite. A pokiaľ si chceš vyskúšať naše Dopaminium zadarmo, tak stačí, keď sa prihlásiš na náš newsletter a tam dostaneš odkaz na 7 dní zadarmo. Všetko nájdeš dole pod videom, pod epizódou. A teraz poďme späť k epizóde. Pri väčšine hejterov je správna stratégia blokovať, a to bez slova. A konverzácia s hejterom je luxus, ktorý si môžeš dovoliť, ak máš čas, kapacitu a vylúčiš z toho svoje ego. Ale za žiadnych okolností to nie je tvoja povinnosť. Hej, toto si treba pamätať. Ja osobne si ale neviem predstaviť väčšiu stratu času na tomto svete, kde máš, podotýkam, obmedzený čas, než písať písmenka do čiernej skrinky niekomu, koho nikdy neuvidíš, nebude to mať žiadny efekt a rozčúliš tým len sám seba. A David Goggins v nejakom rozhovore povedal, že nikdy nenájdeš hejtera, ktorému sa darí viac ako tebe. A ja s tým súhlasím a myslím si, že to je krásny rámec, ktorý mať v hlave vždy, keď čítam online urážky na moju osobu. Keď sa ale ešte vrátim k príbehu Lindy, tak ona neskôr hovorila, že mužovi, ktorý jej napísal v role mŕtvého otca, dala to odpustenie, pretože keď ho po roku a pol spoznala v rádiovom rozhovore, tak zistila, že je to iba unavený, osamelý, nešťastný chalan, ktorý bol vtedy najhoršou verziou seba samého. Keď spoznala toho človeka za tým činom, tak to monštrum, ktoré si v hlave vytvorila, sa rozpadlo a premenilo sa na pochopiteľnú tragédiu chlapa, ktorý nemal v tom čase v živote vôbec nič a vyhľadol si ju ako cieľ pre svoj útok. Čiže ak rozumieš, kto ti hate komentár píše, tak prestávať to ovplyvňovať, pretože menšia časť z nich sú ľudia, ktorí ťa nepoznajú a chcú ti urobiť zle, lebo ich to proste baví. Takže žiadny rozhovor s nimi nemá žiadny význam. A väčšina z nich sú obyčajní ľudia, ktorí majú zlý deň alebo obdobie, ktorí by ti to do tváre nikdy nepovedali. Čo samozrejme neznamená, že máš s nimi diskutovať, ale znamená to, že to, čo píšu, nemusíš brať ako referenčný bod o sebe alebo svojej osobe, pretože tie komentáre sú dáta o tých ľuďoch, ktorí ich píšu, nie o tebe.